ሀሎ ድምፅ አሜሪካ ትግርኛ ክፍል እዚ ኣብ ኣምቦ ከገብሬናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መራሕቲ ንሕወሓት ዓበይቲ መካን ሽኮር ንክኸዳይ ህዝቢ ኣምቦ ደው ኣቢልዎን ምክንያቱ ሰብዓ ቅርሲ ንኪሎ በፅሕ ኢሎም እዮም ኣድማጌሮም ህዝቢ ንሸኮር ንሽኮር ክንወስድናይ ኢሎም 12 ሰብ ብጥይት ቀሲሎም 15 ሰብ ኣቕሲሎም ኣ ዓይነ የብለ ስና የብለ እንዳበልኩም ብጥይት ተራ ህዝቢ እንዳቀተልኩም ክሳዕ ክንዲኹም ክትነብሩ ጥጡቅ ንስሉ ይዓሰብኩም ወንጀል ዝፈጠርኩም ቁፅሪ ሽግሪኩም ተኣቱ ዘለኹም ወየንቲ ሞ ደው ኢልኩም ሕሰቡ ኣብ ሰላም ተመለሱ እንዳቀተልኩም ክትነበረባ ሽክእሉ ብጉልበት ኣይንበርን እዩ ዘቅነለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ንከበርኩም ኣዳለውት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ኣብ መንጎ ኣቶ ኣለም ዘሞን ከምኡ ድማ መምህር መሓሪ ዮሃንስ ብምክንያት ናይ ሶም ኣለ ግብረ ሽበራዊ መጥካዕቲ ኣመልኪትኩም መምህር መሓሪ ዮሃንስ ብሰፊሑ ገሊፅዎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል መምህር መሓሪ ዮሃንስ ኣብ ፌስቡክ ዝቅርቦም እዋናውያን መልእክትታት ብዕምቆት የንብቦም እየ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይቀፅለሉ ዝብለካ ረዳ ያ ካብኩሎ ረዳ
ሎ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መልእክቲ ሓዘን ንህዝቢ ሶማሊ ኢኹ ሰሚዕና ፅቡቅ እዩ ንምልኣኽ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ምዕዝነት ንምፍጣር ፅቡቅ እዩ ከባቢኻ ብከምኡ ገይሩ ተቀፂሩሉ ሰምዒ ዝበሃል የቀኒየለየ ወደብራየ ካብሳብ ዘጎታ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመውዕልኩም ናይ ወም ክልተ ኣሕዋት ብጋዜጠኛ ዶክተር ተወልደ ቀረበ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ግን ብወገን ካብ መቐለ ዝቀረበ ሓውና ኤርትራ ማዕቀብ ተነብረላሲ ኣብ ሶማል ገለገለ እዩ ገለሉ ተናሪፍዎ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ስጋዕ እጂ ኤርትራ ኣውስ ስለ ዝነጠፈት ወይ ኣውስ ተዋስአት ስለ ዝኮነት ማዕቀብ ተገይሩላ ዝብል ህዝቢ የገርመና እዩ ዝኾነ ይኹን መለክዕ ሓቅነት ዘይብሉ ምዃኑ እውን ተነጊሩ ተገሊፁ እዩ ዝኾነ ኤቪደንስ ክርከብ ኣይከኣለን እዚ ካብ ዝኾን ከዓ ክልሓል ኣለዎ ተባሂሉ እውን ክንደይ ነገር ተገይሩ ይኹን እምበር ሶማል ካብ ጥንቲ መሓዛ ኤርትራውያን ምዃኑ ዝኾነ ሰብ ዝፈልጦ
ሰላም ኣዳለውቲ ዝነደር እታ ድሒራ ከም ሃገር ክትቀውም ብምዕራባውያን ግፊኢትን ድሌትን ዝተበየነላ ደቡብ ሱዳን ነቶም ንሓድነትን መሰል ሙሉእ ህዝቢ ሱዳን ዝቃረሱ ዝነበሩ ኣጥፊኦም ነቶም ድሌታቶም ዘተብሩ ብረብሓን ብውልቃዊ ስልጣንን ዝግዝኡን ኣብ ስልጣን ኣቐሚጦም ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ናብ መዋፅኦ ዘይርከቦ ሓዘቕቲ ምስኣተወ ሕጂ ነቶም መስመራሕቲ ኣይንፈልጠኩምን ንሳኹም ርክብ የብልናን ተሓተትኢኹም ይብልዎም ኣለዉ ዝሕዝንን ዝገርምን እዩ እሞ ብሓፈሻ ህዝቢ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ሱዳን ምሕረት የውርደልካ ኣብርሃም እያሱ ይቀኒለ
ናበለይ ከመይ ከምኹም ድምፃሜርካ ክስ ድኛ ኣብ ትግራይ ትምህርቲ ተዳኺሙ ንንሱ ክብ ሰሚዐ ሓቂ ተዳኺሙ ኣሎ ኣነ ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብኡ ነረ ንሽ ግን ማራንእዮም ተዳኺሙም ናይኣስመራት ተምሃሩ ናይ ትግራይ ትምህርቲ ተዳኺሙሉ ዘሎ ቀንዲ ምክንያት ሰብዓይን ሻምና እዩ ብትግርኛ እዮም ዝመሃሩ እታ ሸዓይ ምስኣተው ንከብደማ ኣሎ እዚ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዝኣሱ ዘሎ ካብ ትግራይ ዝኸዱ ዝወፅኹም ዘለዉ እዩ ምክንያቱ ኣንቶ ዝፀሐስኮ እዩ ክሳብ ሻምናይ ብዝኛ ይኮነን ከምትቀደም ንሕና ሻድሻይ ውዲ ምሰበና ሸብዓይን ሸማይ ብዝኛ ንጅምሮ ነበርና ከምኡ ይኮነን ኣብ ካልኦት ክልላት እዚ ገሊቶም ሕጂ ናቲ ትክክለኛ ሕት ንሕና ምምሃሮም እዩ ዝነበርና ሲስተም ምፅኦም ተምሃሮኦም ብግቡእ ኣብ ዩኒቨርስቲኣትን እርዳ ብዙሓት ዝውድእ ከምዘሎ ዝሰምዕ ዘለኹ ስለዚ ሕጂ ኮነን ተዳኺሩ ሳሻዓይ ክንጀምር ኮይንካ ኩሉ ነገር ሓድሽ ናዕካ ስለዚ ተዕረብ ዘለዎ ጉዳይ ዝሕልየለን